Magnús Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég vil þakka okkur þingmanni Gunnar Bragi Sveinssyni fyrir hans ræðu. Ég ætla að velta fyrir mér og spyrja háttvirtan þingmann aðalega um það sem að nefndi fjórða orkupakkan og áhrif þess þriðja sem við núna erum að fjalla Það kemur fram í reglugerð 713 sem við höfum í þessari þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir. Ætlunin að innleiða hana og að lög standi ekki í vegi fyrir ákvæðum þeirra reglugerðar. Nokkur verkefni sama evrópsku orkumálastofnunar, ASER, er meðal annars samkvæmt reglugerðinni sem við höfum að innleiða 713 2009 er að Stofnun hefur málsaðild að dómsmálum í aðildarríkjunum. Stofnun er sett til að bæta gloppur í löggjöfinn á vettvangi bandalagsins. Stofnun á að stuðla skilvirkri starfsemi innri markaði fyrir raforku. Hún á að tryggja samræmi í eftirlitsstarfsemi einstakra aðildarríkja og eftirlitsstarfsemi einstakra aðildarríkja er hérlendis á í höndum orkustofnunar skils mér stofnunar líka að stuðla framkvæmt viðmiðunarregla fyrir sam evrópskt orkunet og viðlind til auka orkuöryggi stofnunar einnig aðstoð eftir þess aðila á orkumarkaði við beitingu valdheimilda innan ESB að þessu tilefni spyr ég háttvirtan þingmann af því að hann er fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra mun þessi stofnun ASER nú eða umboðsaðili hennar á vettvangi EES samningsins ESA mun með innleiðingu þessara gerðar koma til þessara heimilda sem ég hér nefndi
Það svarar ansvarið